sango ya mokili lelo na vio wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elobili eye. Mpoko ilamu pebo ye ibo la muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lola kala Amerika. Vio wa Lingala wuto Washington DC na Studio 17. Yambo penza na bokuse ni mtuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bala kisibilongi ya ba refugie ba ekolo Burundi ba iba vandi na ba kan ya Sud Kivu ba wuti ko suki sa operasyon Go and See e ye mimi bango ko kende pe komo na mboka na bango pona kotala suki ba koki kondima ko zonga.
Akambo matali ekonomi ya mboka na sengi batale la bavandi na province na biso likambo oyo bazali na bobola mingi po babika.
Baike na bakili makambo masika na ikolo Kongo Demokratik bauta kikula kisa bikila pia bango na bayimbu la matari na Kinshasa kasi bazaliko sengande makokipe misolo po ite bako kakosala yango mingi po ipanzana na mboka pina mokili.
Ndenge zawana izo senga kaa ba mwe bili pasi u izara ba mwe na moko ba mwe kutibuye seza ba mwe moko industriel kuprudura mweze bili tuta rol na mweza li. On a essayé de manœuvrer.
Et comme un produit consommable, Nathalie Sekabouro Simourabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Lelo ezali mokolo mwa musala misato ya mposo tuzala kalina kanabiso lokole toko solo la bongo na mokili bililingi Gilbert Balufu oyo asala filme na kombo ya Congo The Silence of the Forgotten Crimes tope Congo bo kangi monoko liboso ya mbeba e bosanama tokolanda yango awa kasi makambo maye manso toko kendi na bolaina yango na mwantango kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse. Basoda tukumisa tuna moko ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratik FRDC ba bandi ko sambisa ma lelo na mboka alimbongo na kofunda ma na kokima batomboki ba M23 ba yebazali kopusana na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu utu mwa mikolo. Ba kapitaine Babale na basi babangu basatu bazali kati na ba yebazali kosamba. Basoda bango bafunda mipe ko bebisa ma sasi pe kopunza biloko bya bato nzokande bitumba kati na batomboki ba M23 na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik maye ma pesami ma boko na babundi babengami ba wazalendo bi kobaki lelo na Kasege na monile ya groupement Musindi na kilometre peni na zomi ya nori ya Kirumba na territoire ya Lubero na Nord Kivu bayi bisika batatoli ete bitumba bizalinde kongala na mboka Vurambia e payilo kitoli ya bibundeli ya minene pia ke nuzali koyoka na bavandi mingi ba kimimboka lokola alimbongo nduta mambasa kanyambi na nduluma mingi bazali ko kimande po ba FRDC bazali ko betaka masasi likolo pe bazali ko punzaka pe ko botola biloko bya bato. Pakapaka moko ya pama linaka ya molongo pona bilei ezwa kilikama lelo na kaleye na etuka ya Sud Kivu kasi moto moko te akufi kati na baye ezalaki komema mosali atali sango ya pama Claude Kalenga a lobi ezali pakapaka ya UN AHS service aérien humanitaire ya Nations Unies et kitaki na lombango pene na kaleye mosikati na Bukavu pakapaka yango epelaki moto sima na kokita na lombango mosali ya sango eye atatoli ete abakisi ete basali mobembo banei bazalaki na kati ya pakapaka yango na bato basala kapo na kumema pakapaka yango. Koleka bato kama mibale ba yenda kuna bango ezinda na bumatibwa mai ya Kasai na Dima Lumbu bazali kubika na se ya banzete peni na zamba moke na eduka ya Kwilu bazangi mai mampetwa pe bisalili mwabupeto kolanda matatu li na bango okolanda ministre ya mambi malisungi ya Kwilu basusu bakiminde na engumba bandundu e payi bazali kubika kakase na lolenge moko wana. Bokono bakoni basika ba COVID nanu bazwamite na ekolo Congo Démocratique sakoli secrétaire secrétariat technique ya bitumba na bokono boye moyimi salamiye docteur Jean-Marie Kayembe alobi ete l'hôpital loto esika yo kote ya kupesa lisalisi ya minganga epesi sango ete ezu mo mokono mwa COVID-19 a bakisi ete mbela ebeta mimi kolomiye na programme de l'hygiène aux frontières toli nakali ya bopetu nandelo ezalinde po na kukisa makasi na ekenge nandelo ya mboka pambate bokono bwango bozwami na bikolomi susu bya Afrika na kuhutaka mingi mingi na basali mibembo bayibazali kuhutaka na Arabie Saoudite. Ba conseiller communaux na Kinshasa pe bituka misusu basala ki lelo milulu liboso ya ndako ya bokelimibeko ya ekolo Congo Démocratique Palais du Peuple na Kinshasa pona kosenga misolo mia bango pe misolo mia bovandisami na mosala mwa bango bazali koloba ete batikala kozwa misolo te wuto batiama na bibonga babango mikolo to mibumi leki eseni misala mia maponami na ekolo Congo Démocratique et kaki omokolo moyebanite maponami ma ba bourgmestre na ba conseiller mai masengela ki kosalema omokolo mwazumi mwa na libwa ya sanza ya motoba eleki misolo mizangi. Vladimir Poutine mokonzi ya ekolo Russie na mokokani wa ye ya ekolo Chine Xi Jinping ba kumisi boyokani bozali kati na bikolo bya bango mibale na bokutani bazalaki na yango lelo na Astana na Kazakhstan mokolo moko yambo na bobandi bwalikita ya bakambi ba bikolo biye ya etuka eye ya Asie bakambi ba bikolo bya etuka eye ba kokutana na nzela ya mabongi si mabingi sami OCS mabongi sami maboyukani ya Shanghai Putina lobi bikolo bya liboke bilie balingi ko zalabongo likondi tope makondi moko ya ordre mondial multipolaire ya sembo ekolo Iran ezali nansi ya bitumbu ya bayu west etambwisaki lisangali yango mobumu l'équipe Belarus ekolo eye ezali kopesa kama boko na bitumba Rusi ezali kosala na Ukraine ekukuma moko na bikolo bya OCS na mokolo mwa mosala minei. Lingomba Esbola ebeti ya Liban ebeti bibundeli mingi na Israel sima na bubumami ya mokambi na bango ya Shiite na Sud. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi sango. Balakisi bilungi ya ba refugie ba ekolo Burundi ba ye ba vandi na ba kan ya Sud Kivu ba uti kosu ki sa operasyon Go and See e memaki bango kokende kumuna mbuka na bango po na kotala suki ba kuki kondima kozunga. Tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Limpingali angoli zalaki na balaki sibilongi ya baeba kima ekolo Burundi mpe bavanda kanakan ndenge na ndenge na Sud Kivu. Kati na bango ezalaki mpe na bakima ekolo Burundi ya kala ya mobun koto yoko na kama libwa na tuku sambo na mibale bayi societe civile mpe mindele mboka ya Fizi na Uvira esika bakan ya barefugie ezwami. Joseph Sengiyumva oyo azali kolakisa elongi ya barefugie baye bavandi na kan ya Lusenda alobi akendeki kotala etuka na ye ya Rumonge eye atikaki na 2015 atatoli ete bozongi bwaye bosalami na na kimia kasi ayoki mawa ete mingi kati na bavandi bavandi na bobola toyoka Joseph Sengiyumva nauti kotala ndenge bato bazali kobika na province na bisu makambo matali ekonomi ya mboka na sengi batale la bavandi na province na biso likambo oyo bazali na bobola mingi po babika kasi po na ngai kanisi kimia esi ezongi mpe biso ba refugie tango ekoki tozonga abonimana Nathan azali moto ya Chibitoke mpe alobi mpe ete atambola kina mboka kozanga komitungisa kasi apesi toli ya kobakisa motango ya mosolo moye mopesami na baye bazongi mpona kopesa bango makoki ya kofanda malamu toyoka abonimana Nathan
baratuzana
bae basili kozonga tango bakomi na mboka mbongo oyo bapesa kabango pona reinstallation eza moke esengeli bamatisa motango ya mongo oyo po esunga bango bamona ndenge ya kotonga ndako ya sika soki bazongi na mboka Mokhtar Mateso wa Mulendela vice president ya societe civile ya Baraka oyo azalaki na kati ya limpingali yango alobi azali lisusu kosakola te mpona ni bayi ekolo Burundi bazali kokoba kotikala na RDC na kotala kalolenge la bango ya kobika na bokengi ya mwani na Burundi chef ya CNR Uvira mwana mboka Prosper Abio Aamba alimboli etinda eye na nzela ya kosunga ba refugie kotala kati na lolenge bokengi bozali na mboka na bango mpe baye basoki bakoki kozonga okesene na sango oyo bazwaka pene na ba refugie Burundi nkoto ntuku minei na ndambo bazali na ino na mabele ya ekolo Kongo Demokratike mpe bozongi si na mboka na bango bosale mina nute uto ebandeli ya 2024
matondo mingi Jeremy Kuima Baike na bakeli makambo masika na ekolo Kongo Demokratik ba utaki kulakisa bikila bya bangu na bayimbo la materi na Kinshasa kasi bazali kusenga ndi makoki pe misolo po iti bakoka kosala yango mingi po ipanzana na mboka pe na mokili. Nathalie Sekabouro.
Boki misala bozali penza eloko ya motu ya makasi na manaka mambula mata ya sika ya ekolo Kongo Demokratike. Yango wana, ministère ya recherche scientifique etalisaki na ministre wa yambo koleka mabongisi mama kambo masika zomi mai masalemi na ba inventeur kongolais to bakeli ba ekolo eye na mayele mpe na bolukiluki ya sika ya bango moko. Ezali na ngambo ebele penza na mai matali bokeli fuse mpo na botindi ba satellite lo Lenge ya kosala mino miabo sali sina cancer na maimatali makele cuivre mpe cobalt exploitation ya gisement a faible teneur ya minerai mitu kamizali kotambola na lotiliki lo lenge ya kozwa internet bipai wapi ezalite bilanga lojet intelligente mpe bongo na bongo kasi mabongisi maimana manson mazali kozela misolo kopesa manambula matari
ndenge zawana izo senga kaba ba mwe bili pase o izala ba mwe na moko ba mwe ko debrouiller za ba moye moko industriel ko produire ngweze bilé tout ça role na ngweze ali pona esaka ba manœuvre na kata logique au moment tango benga électricien ko ba manœuvre tout ça la na kata logique et yebana akinde ko changer ba phase tout ça la ba pont ko kamata inverseur au longue na ligne ke na ligne yo do ba manœuvre na nyo sona ya zo sala ngoye moko automatiquement et puis azo battre la pri ba pareil
ngai na salaka na bongoli manioc songo cassava et komi farine ya kolambela mikate to kolamba mapa to kolamba nde biloko nyoso za komona wana ezande ngai nde musala wana na sapo na kotombola ekolo na biso poko somoko tozalaki nango seke ba kontina biso bazalaki kokipe makambo ya recherche te Mbaloyo tokutani na bakonzi oyo bamonike mpona kotonga mboko ya solo nzoka nde bazongela biso ndenge balobi bakokamba ngana sala usine pilote ekozala occasion ya kopesa mpe ba oyo baza ba industriel bamona ndenge nini bakoki kosala.
Gilbert Kabanda, ministre ya Mambi Matali recherche scientifique mpe innovation technologique, yepe abeti mbela kotalisa libakuli lamu ba invention ena ezali na yango mpona kobanda bofuluki ya nkita ya ekolo Congo démocratique na kati na yango mpona ntombwa ya mboka. Tozoki maloba ma Gilbert Kabanda.
Biso tosangisaki bango ba bimiseli biso ba bo biloko nyonso bomoni sigoi biloko wana gouvernement ya Sama Lukonde alobi na parlement. Il faut siko au parlement et bimisambongo na mbula oyo poto banda kolia ba oyo touti kolia sikoyo ba kisi na biso ba mituka na biso to banda kosala yango. Mama Simino ande siko ya bandi yende ya kobimisa makoki nyonso mbongo partenariat na secteur privé na ba partenaire étranger po ba invention na biso wana o bomoni nyonso ezali 65 mais l'année prochaine ekoya peut-être 200 et banda kokota na vie régulière ya peuple congolais to banda kolia lipa ya manioc na biso to banda kozwa kisi ya ma plante na biso to banda kotambola na mutuka na biso euti na ba, ba mine na biso to to yebi toza na ngomi donc toza na makoki nyonso awa mayele ekoti sikoyo gouvernement il faut bimisa mbongo po to multiplier.
Milulu Miango misalemi na lisungili ya ministère ya industrie. Ministre ya industrie Louis Kabanda Wantum ye atalisi lolenge nini ya kosala mpona kopesa bakeli baye maboko na ntina ete bikela balakisi biti kalakaka na se ya mesa te kasi bisala mosala mpo ete ezala na mbano ya mbala moko na bomo ya bana ekolo Congo démocratique.
Ilongo tozo makanisi maso maye masika po ete tokuka kopesa mango makoki po na nsuka komema mango na yano bisika makanisi maye makokoka kosala tri na mbano mbala moko na bomo ya bana ba RDC tombalizali kokila misala.
Esengeli koyeba ete ministre wa yambo asengi maye makobima na bikela binson biye biasika bipesama na likitali ya baministre na ntina ete ezo makasi kouta na mbula matari tope na ba privé po na ba invention yango ekota na ba industrie efulu kampe ekoma produit consommable. Nathalie Sekabouro Simurabie po na VOA Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika utu Washington DC na elobeli eye edi isango. Na linaka na biso lokole ya lelo to kosolo la bongo na mokili bilingi Gilbert Balufu oyo asala film na kombo ya Congo The Silence of the Forgotten Crimes to Congo bokangi minoko ya mbeba eye e bosana to landa bongo lisolo to zalaki nango na Gilbert Balufu.
Bon nga naza na kitasa naza cinéaste nasala ka bilili bapenga ka film. Donc, Nassala Kamoussala Wana depuis très longtemps. Et je ne sais pas ce qui est le consul sérieux pour Pakistan Nicolo Wana. Donc, Kamoussala Ranga Angowana, il y a pour ça la film.
Ce que ça la kaba film, le bilan bat basou l'andabiso, nini osso sala na misala yangoba film, topi ban kamoussou sou bako production, tout nini.
Oui, Nassala, donc, ba film, na produit ba film, moi mingi. Et puis Nabanda qui filme comme producteur d'abord, après Naya pour la formation et la réalisation, et puis Nabanda qui co-réalise. Et mais Nabanda qui le filme, il a filmé Penda Mingi à Kalate, ou les a Penda d'actualité, il a dit film documentaire, la situation à Est, il y a Bitumba, ou le Tosana Wanamboka, na Est et à Congo, côté à Goma, Bukavu et autres. Alors, film on a Congo na yango yali Congo le silence des crimes oubliés. Donc le silence on a ba silence ya batonyonso oyo ba vivre Congo et tali Congo ba lobela kango te et ba makambo mingi ya mabe salami na Congo na est ba bomi batu ba bomi bati bana mike ba mususu kutu ba violer bango ba so violer na bati na bana na ba mikolo. Alors, il y a un film qui est filmé dans le Kendeki, dans l'Est, Bukavu, Goma, Kisangani, na sali tournage, mais na sala équipe tour ya Rwanda. Kona koye ba de kozo pe ba témoignage ya bato.
Ezali ya na lingala ya solo solo tu babi ya film eza bililingi. Fotonde bilili. Cinéma,
tu peux pas film. Oui,
cinéma, film, en gros, ça les a genre, les a documentaires, les a. Vous savez, les films, les genre, les.
Les a documentaires, les a films, les a basés dans ma cambouille à solo, où les a la maca, dans mon pili, dans mon cas, où pour n'aille mon sujet. Oyolingi ngana pona ki sujet ya likambo etali ya est puisque nazo na kanisi ke eza ko concerner ngai mingi concerner ba peuple congolais peuple africain na peuple union sur le monde likambo esa bana e makambo esa na est na biso ndenge bazo bunga batu et que ba oyo ba liki communauté internationale e kangi miso.
Donc, aux amants, à l'école, comme on est mon cutting, dingue, tu veux que Bakasi, Kokosoni nous voit qui, Yozolobela, Ambeba, Tupi, Bitumbozo Salamana, na Monule, Kolo Congo Democratic, Dingue, Bazubo Mabatulubio, Kinda, qui, na Rwanda, na Kigali, posa la documentaire, alors que Yozolobela, bah, crime, silence du crime, des crimes oubliés, Tupi, Bokangi Monoko, Nambeba, ya Maimazako Salamana, Kolo Congo Democratic, ok, na Rwanda, posa la Yango, qui, difficulté, t'es là qui n'a pas pété.
Oui, non, na moment où on a na Rwanda, bah il va quitter que n'importe quoi sur le film. Na qui dès qu'il est contacté par tout pour nous avoir bah information est belle et ça derrière la carte film on a. Tant qu'on voit le film, on comprendra comme belle. Mais na ça qui d'abord avant na qui de Rwanda na ça qui tout y a comme mon pimba dans la province presque nyonso. On a sur le nom congolais na eba un peu ma camionnette nous aussi ça la manamboka. Était zareki tango oyo munguna oyo zareki na pouvoir oba bengi Joseph Kabila Kanambe zareki pelo douana oyo munguna zareki na bokonji
na zareki na munguna nini
munguna Joseph Kabila Kanambe
tupona to kende na lumbango to lo ba makambo tali politique ya culture a tango balobi balufu bato bayebi balandaka makambo tali cinéma bazana moi souvenir basuzu babi aiza yi kumbuto kaka balufu to peza moto mosusu ya libota to nini.
Non, Tozali, Baloufou mi balé, et d'abord, il y a mon grand frère, Koulou Tourangaï, Baloufou Bakoupa Kaninda, qui est professeur à New York, à NYU, Université New York, et puis, il y a l'ingaï, Nekinaï, Gilbert Baloufou. Et maintenant, répondant qu'il a noté la question, il y a difficulté, bon, soit qu'il y a difficulté dans le tournage, c'est un enfant qui est en Roubaïa. Puisque ma camou ya rouba ya ou bat paye pour découvrir les rouyo, n'a pas belango banda kala donc na kenaï na rouba ya na 2013, quand bandit tournage à Fimalanga, na kenaï na rouba ya na se rendre compte la situation ya ba mine, pour ma batako pire ba minéré na biso na ba rwande, na mona kanyoso, et za te na kata Fimalanga. Donc après, na kende ki Bukavu, na parc Kawuji Birga, na puis Kisangani, na kena cimetière ou ya batu ya babomaka na guerre ya 6 jours na filmé pe yango
na Kisangani
wewe na filmé pe cimetière wana ou yo ndenge babomaki batu na ba Rwanda na ba Uganda tango babundaki epa na biso donc makamu nyonso wana eza deja na kata film même aujourd'hui batu bakoloba likambo etali ya Russie. Même dans le film, il y a un soutien à la Russie dans la RDC, déjà en 2013.
Pour lui, il y a un soutien à la Russie et soutenir la Russie, c'est là qu'il y a le Congo démocratique.
Non, disons, on a vu que puisque les lots vont se faire comme la Russie, on a dit que non, la Russie est là pour se faire comme la Russie. Mais déjà, il y a un soutien à la film, déjà en 2013, il y a un tournage en 2013. Na lubaki déjà le Cameroun réussi na katwa na na tchaki ambassadeur ya Russie à l'époque avec moi si na tchaka ya na kata film ou ya lubi que Russie a ça toujours pour soutenir RDC na Cameroun yonso donc gai déjà c'est na lubaka mo déjà le roi na
kasina film ango ba lubi sa ango mo banda kala ou la kisa ango wapi bat ba mona ango wapi na beaucoup c'est ango zoloba
film déjà na banda que 2013 et chez 2015 dans la question qui est en gros dans Libreville, après Libreville na Zimbabwe et puis na Ouagadougou Fespaco ou na Zaki deuxième prix et après na N.
Voilà et puis Kalamingi tu qui est en
dans la cinquième opéra Inde et Zalaki d'ailleurs même seul film où il représentait qui Afrique Mobimba, c'était le seul film qui avait représenté toute l'Afrique sur les 150 films de différentes catégories, puisqu'il y a un festival international, la catégorie est à Québec, fiction, long métrage, documentaire et autres. Mais c'était le seul film où il
représentait Mobimba.
Et c'est qu'il y a la sixième édition, il y a festival international du cinéma de Mumbai. Mumbai, oui, parce qu'on est à l'époque Bombay, de l'autre, par contre, on est en Mumbai. Donc, il déplace dans Kisakamo, et puis dans Hong Kong, et dans le Sénégal, et puis dans Colombie. En Colombie, dans Kisakamo par Zoom, dans Kisakamo, on a étudiant, il y avait deux classes. Donc, avec 32 étudiants. Étudiants, nous, parmi les 32, tous les étudiants avaient posé au moins une question. Et va soutenir qui filme à la
musique.
Mais après le FESPACO, oui, après le FESPACO, le film est censuré par la Français. La Français va censurer qui en gros. La Français va censurer qui filme, puisque le film est là pour condamner Rwanda et la France soutient le Rwanda. Et alors, on va censurer qu'il y a partout, puisque France n'est pas présente pour financer les festivals et bel et à travers le monde. Mmh. Et comme il y a un temps qu'on finançait le festival, on va payer si autre, on va festival, on va dire ma film. Donc, on a tiré un film partout, même en Afrique, partout, sauf dans le Sénégal, dans Burkina Faso, moi, l'équipe n'a pas eu le Burkina Faso, n'a pas eu le trophée. Et puis, na iko na kisambo pe na Sénégal puisque j'étais aussi au Sénégal en ce moment-là na exil na Sénégal puisque awa baninga kwa bomanga na criminel le kabila kanambe atinde kwa bomanga alors na kende ki kofana na exil na Sénégal na période wana na kisa ki finote na Sénégal.
Ah, kasi olobi mikolo eleki ba pekisa ki mena otu kola kisambo soki na France ou na Belgique na mikolo indépendant ili panda.
Non, papa qui s'est quitté, c'était déjà programmé pour tous ceux qui ont déjà autorisation pour l'accès à nous le 30 juin. Mais vous là et Baby Saki, et puis entre temps, il y a eu coupure d'électricité, ce qui est quand même assez étonnant dans Katamboka comme la Belgique. Il y a eu coupure d'électricité dans la place du Luxembourg et ça l'a mis plusieurs fois. Et finalement, ba collaborateur nga inga na zaki wana Kinshasa ba collaborateur ba ngeki ba la ki sa finalement à 22h30 donc mon peuple ambo la ici là qui donc ba la ki sa film boye ba kati sous courant
et zali na moi kokoso moko boye yonde olo ba kati Thierry Michel Aiba makambo na cha na film na yi.
Oui, on a porté plainte contre Thierry Michel puisque Thierry Michel a un collègue tout ça là Salamoko. Et alors, il y a un Zaki dans le FESPACO en 2017, quand on a remporté le trophée, il va féliciter Pekulu Tunanga, Baloufou Bakaninga. Et puis, après, comme on a, lors du cinquantenaire, il y a FESPACO, on a Ouagadougou toujours, quand on a Sissi Exil Tunanga, il y a Singa Film, on a Tindé des liens. Bon, après, il y a Kinshasa, a Singa, il copie à lui que, à Zosala, série à rétrospective à la film à la réunion ça sera dans le est-ce que n'a pas coupé ça et film nanga parce que film nanga il va quitter au mingi il faut battre mon ayango d'ailleurs il a ajouté que différents ils ont coexisté entre eux nanga pour eux dans mon tour moi il demande à ta mondele ce qu'on a dit mondele film nanga il a tellement quitté au mingi qu'on est partout mais n'a pas vu que France ils ont bloqué film nanga il a vu signe nanga n'a pas vu nanga alors quand on a pêché film à quelques copier à sali film moussoussou en plus du silence. D'ailleurs, ceux qui ont dit, au courant de la titre, qu'ils ont sommé balé, ils ont Koukara, ils ont Pembeni. Il y a un Congo, le silence des crimes oubliés, il y a Tali dans plus du silence.
Et
au Tali même, la synopsis, ils ont
même. Le Kamongi Souka Wapi, c'est quoi? Le Kamongi Souka Wapi.
Aboya qui copie sa film, la justice congolaise, pour la comparaison à deux films. Bon, juste Nabusso, qui est d'ailleurs, il faut que
ezalaki bongo mo kilibililingi Gilbert Balufu kolobela mo sala na ye na linaka na biso lokoli ya lelo yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete balakisi bilongi ya barefugie ekolo Burundi bavandi na bakan ya Sud Kivu bauti kosukisa operation Go and See na komemamaka na mboka na bango mpona kotala soki bakoki kozonga matundu mingi na Lionel Gaima matundu pe na Franklin Sidraka tokuba kolanda lolaka na Amerika ngai kombo na ngai Eli Sango.